Ju së nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. NATO shkatron një ndërtesë në kompleksin e Muammar Gaddafit në Tripoli. Konflikte dhe të vrarë në qytetin Dera të Sirisë. Analistët kanë shqetësime nga mundësia që përmes dialogut Prishtinë-Beograd të imponohet zgjidhje për pjesën veriore të Kosovës. Zyrtarë dhe ekspertë thonë se Kosova ka shkallë të lartë të vaksinimit të fëmijëve. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësish në vazhdim. Duke u shprehur për dialogun Kosovë-Serbi, analisti Ylli Hoxha thekson se ka hapësirë për shqetësim, pasi sipas tij nuk dihet se çfarë do të jetë imponimi për pjesën veriore të Kosovës. Analisti tjetër Imer Mushkolaj konsideron se me gjithë shqetësimet për pjesën veriore, Kosova po të mos kishte përfitime nuk do të çase i këtyre bisedimeve. Kronike përgatitur nga korespondentja jon në Prishtinë Albana Isufi.
Drejtori i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha thotë se edhe nëse nuk flitet për ndarje, aranjime speciale që e cënojnë kushtetutën e Kosovës do të ketë.
Konsideroj se ka hapësirë për të shqetësuar mbi atë se cili do të jetë imponimi, cili do të jepet për veriun, sepse nga ky relacion më pak se pak atisari apo atisari vetë nuk del, sigurisht se do të provohet të shkohet në një zgjidhje e cila te kalon pakon e të drejtave për komunitetet të siguruara me pakon e atisarit për zonën e veriut.
Autoritetet kosovare përsërisin se çdo gjë që lidhet me sovranitetin e Kosovës nuk do të diskutohet me Serbinë, por për këtë nuk është shumë i bindur analisti politik Imer Mushkolaj.
Ata që pretendojnë se Kosova, specifikisht pjesa veriore e Kosovës, do të takojë e Kosovës, me siguri jam i bindur që mendojnë vetëm formalisht, por shkak se tashmë është e qartë se pjesa veriore mishë nëse do të ketë edhe pjesë të sovranitetit të Serbisë në një formë apo në një formë tjetër, ndoshta është pak të pretenciozë të thuhet tash, po me siguri se me zhvillimin e dialogut në vitet e ardhshme, atëherë do të qartësohen gjitha këto linja dhe vërtet pjesa veriore e Kosovës do t'i takoj, pra po them juridikisht Kosovës në një formë, gjithatë Serbia do të ketë sovranitet për formën e të cilit do të vendoset në të ardhmen.
Nëse merret parasysh ky rrezik i ngritur nga analistët, atëherë pse Kosova u desh të hyjë në bisedime? Sipas Imer Mushkolajt, edhe pse në masë më të vogël se sa Serbia, edhe Kosova për shkak të hyrjes në bisedime do të përfitojë në procesin e integrimeve evropiane.
Në këtë rrafsh konsideroj se Kosova do të përfitojë sidomos në çështjet që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë dhe me dokumentacionin që është shumë e rëndësishëm në këtë moment ose në këtë kohë për Kosovën. E kam qalë në raport me Serbinë, siç e dim Serbia përpos dokumentacionit Kosovën e bllokon edhe në shumë sfera tjera, qoftë telekomunikacionit, qoftë tregtisë së lirë, respektivisht theftat, edhe shumë çështje tjera. Thonë besoj se thjesht rezultati i bisedimeve do të jetë ky aspekt, por nuk duhet të hedhur poshtë edhe aspektin tjetër se megjithatë ndonse tash nuk thuhet nga Bashkimi Evropian, por konsideroj se Kosova do të ketë përfitim edhe nga Bashkimi Evropian në aspektin e përshpejtimit të procesit liberalizimit të vizave.
Por për shumë çështje që janë shtruar në tryezë të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, sipas Ylli Hoxhës, pala kosovare nuk është dashur të lëshojë pe.
Pra, nuk do duhej fare të negociohej për qështje nuk shnukurve, nuk do duhe i fare të negociohi për kësimin e librave katastral, regjistrin civil, dhe ato jenë qështje obligime së cilat Serbia do duhe si pënte në fond automatikin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Fëmijët ambasadorë do të jenë bashkëpunëtorët e parë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Kjo është një nga format e shënimit të javës evropiane të imunizimit në Kosovë. Zyrtarët shëndetësorë kanë thënë se kjo bëhet në funksion të sensibilizimit të fëmijëve për të vaksinuar, pavarësisht faktit që shkalla vaksinimit në Kosovë është në nivele shumë të lartë. Kronike Ariana Kasapollit.
Ledri Thaçi, kryetari i grupit të ambasadorëve të rinj, thotë se kanë bërë një marrëveshje me zyrtarët shëndetësor që të kenë një bashkëpunim dhe të shkëmbejnë idetë lidhur me imunizimin.
Atëherë pra qëllimi ka qenë ngritja e vëdësimit të qytetarëve dhe fëmijëve për vaksinimin. Kemi biseduar edhe për atë për statistikat e ndryshme, pra ka qenë 95% e fëmijëve në Kosovë që vaksinohen. Kemi biseduar edhe qysh me ul përqindjen, me ngushtuar përqindje prej 5% me bë më të vogël, pra që mi vaksinu edhe fëmijët që nuk mund bazë tre thona ndryshme ose jetojnë në zona rurale ose për shembull edhe u përkasin komuniteteve Pakici, Rëm, Ashkali.
Imunizimi në Kosovë sipas zyrtarëve shëndetësor është njëra nga pikat më të ndritshme në sistemin e shëndetësisë, këtë thot drejtori i Institutit të Shëndetit Publik Naser Ramadani, a i konsideron se mbulimi i vaksinimit tek fëmijët është 95%. A i flet edhe për ambasadorët e rinë i kënaqur me interesimin e tyre për vaksinimin.
Ishte befasi faktikisht të jemi me ambasadorët e vegjël të përgjigjemi në gjitha pyetjet që atyre ju interesojnë në mënyrë që postjerësh ata ta hjekin frikën për vaksinimet, një herë të bindin bashkëmoshatarët e tyre dhe të gjithë fëmijët se vaksinat nuk janë të dëmshme, por janë të dobishme dhe ato parandalojnë kundër smundjeve ngjitse vaksinë preventabile. Unë në fjalën përfundimtare faktikisht shpalla si bashkëpunëtor të parë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të gjithë ambasadorët e vegjël dhe ata do të jenë të mirë se ardhur për çdo tematikë që ju intereson në vazhdimin e edukimit shëndetësor.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se imunizimi duhet të jetë model edhe në sektorë të tjerë të shëndetësisë.
Kosova mund të krenohet në shëndetësinë e saj me këtë aspekt, pra me imunizimin e popullatës. Jemi shtet në të cilën shumica e madhe smundjeve ngjitse të moshës fëminore janë të çrënjosura dhe me këtë me vërtet mund të krenohemi dhe shërbejmë edhe si model edhe për shtetet e tjera.
Zoti Agani flet edhe për ambasadorët e rinj, duke konsideruar se ata kishin disa aspekte të veçanta të interesimit për sistemin shëndetësor në përgjithësi.
Me ambasadorët e rinj i pam disa aspekte të veçanta të interesimit të tyre, të cilat ishin me vërtet inspiruese dhe më forcuan edhe më shumë bindjen se bashkëpunimi me ta në periudhën e ardhshme të ndërtimit të një sistemi bashkëkohor shëndetësor është i domosdoshëm. Për një arsye të vetme, sepse ata kanë perspektiva të veçanta, nevoja të veçanta për cilat shumë herë politika zyrtare nuk kanë ndjeshmëri të duhur e larguar nga realiteti i jetës.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thotë se në vazhdimsi kanë përkrahur institucionet shëndetësore drejt fuqizimit të sistemit të vaksinimit.
Ne kemi ofruar standardet ose rrëfyesit, të cilët janë të bazuar në evidencë. Po ashtu në të gjitha takimet rajonale dhe subrajonale ku marrin pjesë ekspertë të fushës së imunizimit, organizata botërore e shëndetësisë mundson që edhe Kosova të jetë e përfaqësuar.
Sidoqoftë, zyra e UNICEF-it në Kosovë ka përkrahur në vazhdimsi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pasën në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Një sulm majror i NATO-s e ka shkatruar një ndërtesë në kompleksin e liderit të Libis Muammar Gaddafi. Një zëdhënës në qeverinë e kolonel Gaddafit tha se nga ky sulm ishin plagosur 45 vetë, ndërsa disa të tjerë konsiderohen të zhdukur. Kjo nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Ky zëdhënës vlersoi se ky ishte sulm për ta vrarë Gaddafin. Kompleksi kolonel Muammar Gaddafit ishte sulmuar edhe më parë, por analistët thonë se duket se forcat e NATO-s po i intensifikojnë sulmet në kryeqytetin Tripoli gjatë ditëve të fundit. Forcat e sigurisë së Sirisë të mbështetura nga makinat e blinduara kanë hyrë në qytetin New Gordera gjatë natës dhe kanë hapur zjarr, raporton në rrjetin televiziv Al Jazeera. Nga ana tjetër, televizioni Arabia ka raportuar për vrasje në këtë qytet, por nuk ka dhënë detaje. Qyteti Dera ishte vendi fillimit të protestave kundër pushtetit të presidentit Bashar al-Assad para 5 javësh. Qindra të burgosur, shumica prej tyre militante taliban të dyshuar, kanë ikur nga një burg në pjesën jugore të Afganistanit. Drejtori burgut në Kandahar tha se 476 të burgosur kanë ikur nëpërmjet tunelit nën Toksor të dielën në mbrëmje. Talibanët kanë thënë se militantët e kishin ngërryer dhe tunelin, për të cilin udhëheqësit e burgut thonë se ishte gjatë 10 metra. Dokumentet sekrete amerikane të publikuara nga organizata WikiLeaks në internet kanë zbuluar se Shtetet e Bashkuara për vite të tëra i mbajnë disa persona të pafajshëm në burgun Guantanamo. Në dosjet e publikuara në disa gazeta amerikane dhe evropiane janë informacionet për të gjithë 779 të burgosurit që janë mbajtur në këtë burg prej vitit të 2002 kur ai ishte hapur. E përditshmja britanike Guardian, njëra nga gazetat që i ka publikuar dosjet sekrete, shkruan se dokumentet të tregojnë se 220 të burgosur ishin klasifikuar si terroristë rrezikshëm, por 150 vet ishin afgan dhe pakistanez të pafajshëm. më tutje theksohet se 380 burgosur të tjerë konsiderohet se ishin ushtarë këmbësor me gradat e ulta. Departamenti Amerikan i Shtetit të këtë rjedhje të informacioneve e ka përshkruar si fatkeqe dhe tha se shumë nga vlerësimet janë jo komplete. Nga zjarri në një ndërtesë banimi në Pekin kanë humbur jetën 17 vet, ndërsa 24 të tjerë janë plagosur, ka raportuar Agjencia Zyrtare Kineze e Lajmeve Xinhua. Sipas agjencisë, afro 200 zjarfikës dhe pjesëtar të policisë ishin në vendin e ngjarjes për ta fikur zjarrin. Një person e bëri një përpjekje të dështuar që ta rrëmbejë aeroplanin që fluturonte nga Parisi për në Rom. Agjencia italiane e lajmeve ANSA raporton se personi nga Kazakistani ishte përpjekur që me dhunë ta detyronte ekuipazhin që aeroplani të fluturonte për në Tripoli të Libisë. Ai kishte përdor një komplet përthonje për kërcënim ndaj një stjuardese, por ishte neutralizuar nga ekuipazhi i aeroplanit. Pas arritjes në Rom, ekuipazhi e dorëzoi personin te policia. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri në mbyllja dhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, derisa Japonia po përpiqet të kontrollojë rrezatimin që po rrjedh nga centrali atomike që ishte dëmtuar rënd nga tërmeti dhe tsunami shkatrues, Rusia po vazhdon me planet kundërthënëse për ndërtimin e centralit të parë lundrues atomik në botë. Kritikët kanë tërhequr vërtetën se ky projekt është një shkatrim në pritje. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa Lir Claire Bigge.
Agjencia Atomike e Rusisë, Rosatom, synon dyfishimin e kapacitetit bërthamor gjatë të dy dekadave të ardhshme. Ajo po ndërton edhe centrale atomike në Indi, Kinë, Kazakistan, Bielorusi dhe në vendet të tjera. Derisa bota me shqetësim po i ndjek përpjekjet e Japonisë për ta vënë nën kontroll rrezatimin në reaktorët e dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami në centralin Fukushima, Rusia po përgatitet ta lansojë projektin e parë në botë, atë të centralit atomik lundrues. Por këto plane janë kundërshtuar nga organizata Greenpeace në Rusi. Në këtë aspekt, kryesuesi i saj, Vladimir Çuprov, tha:
"Эта идея абсолютно абсурдная, опасная и аморальная после того, что произошло на Фукусиме".
Kjo ide është krejtësisht absurde, e rrezikshme dhe jo morale, pas asaj që ndodhi në Fukushima, tha Çuprov. Ky centrale lundrues atomik që parashihet të jetë operacionale deri në fund të vitit të ardhshëm, do të jetë ankoruar afër bazës ushtarake në gadishullin Kamçatka në lindjen e largët ruse. Megjithëse rajoni është rrezikuar nga tërmetet dhe tsunami, shefi i agjencisë Rosatom, Sergei Kirienko, këtë javë ka siguruar se kapaciteti do të jetë i projektuar për të qëndruar skenarit eventual të ngjashëm me Fukushimën.
Я знаю, что вокруг Фукусимы стало возникать много всяких.
Edi se Fukushima ka shkaktuar shumë thashë theme zemruese, përfshir edhe centralin atomik lundrues. Disa njerëz thonë se nëse centrali në tokë nuk mund të qëndrojë tsunamit, çka do të ndodhte me centralin mbi ujë? Por asgjë nuk do të ndodhë, çdo gjë do të jetë në rregull, i tha televizionit rus Sergei Kirienko. Rosatomi ka plane që të ndërtojë 12 centrale atomike të vogla në det dhe shpreson që disa prej tyre të shesë. Por mbrojtësit e ambientit thonë se projekti është i tillë që mund të pritet të ndodhë shkatrimi. Grupi për mbrojtjen e ambientit të Belliona thotë se teknologjia e përdorur në centralet e detit, që është e bazuar në teknologjinë nëndetseve të luftës së ftoftë, ka shkaktuar së paku 10 incidente në nëndetset sovjetike. Planet e këtilla mund të jenë të ndjeshme ndaj zgjerimit dhe terrorizmit. Vladimir Çuprov nga organizata Greenpeace thotë:
станция подвижная и создает огромное количество новых рисков.
Centralet e këtilla mobile përmbajnë një numër të madh të rrezikeve, para se gjithashtu transportimi mund të jetë i rrezikshëm. Një reaktor i tillë lundrues në det mund të jetë sak ideal për sulme terroriste. Ka edhe rrezike që një tonelatë uraniumi të pasuruar në shkallë të lartë të bjerë në duar të gabuara, tha Vladimir Çuprov. Kritikët thonë se vendet që deri tash kanë shprehur interesim për blerjen e centraleve lundruese, Kina, Korea Jugore, Filipinet, Kili dhe Brazili, kanë vetëm përvojë të kufizuar në operimin e kapaciteteve bërthamore. Mark Hibbs, ekspert nga Berlini për Institutin Carnegie për paqen ndërkombëtare, thotë se Shtetet e Bashkuara dhe një numër i vendeve evropiane tashmë i kanë tërhequr vërejtjen kompanisë ruse Rosatom për rreziqet e furnizimit me centrale atomike, që ndërtohen shpejt në vendet në zhvillim.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Analistët kanë shqetësime nga mundësia që përmes dialogut Prishtinë-Beograd të imponohet zgjidhje për pjesën veriore të Kosovës. NATO shkatron një ndërtesë në kompleksin e Muammar Gaddafit në Tripoli. Konflikte dhe të vrarë në qytetin Dera të Sirisë. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.